Уфадагы хабарчыбыз айтуынча, Белебей гимназиясы башкырт тил дәресләре саны турындагы мәхкәмә эшендә җиңеп чыкты. Казандагы филология фәннәре докторы, атаклы галимә Дөрия Рамазанова да Башкортстан шартларында башкырт телен атнасына 1 сәгать укыту җитә дип саный. Һәм Белебей татар гимназиясе җитәкчесе Нурмөхәммәт Хөсәйновның бу адымын хуплый. Бу эшкә татар галимнәрнең фикере белән Казаннан Бикә Тимирова таныштыра.
Татар дөньясында яхшы билгеле филология фәннәре докторы, атаклы галимә Дөрия Рамазанова Башкортстан шартларында башкорт телен атнасына 1 сәгать укыту җитә дип саный. Менә аның фикерен тыңлап карыйк.
Башкортстан шартларында шушы укыту җитә дип саный мин үзем. Мин үзем ул якларны бик озак еллар өйрәнгән кеше, бик күп еллар бөтен авылларда татар башкорт бөтенсендә булып, бик күп хезмәтләр язган кеше, өйрәнгән кеше. Бу ике тел бик якын. Татар башкорт телләре алар теге туғандаш тіл кетілер арасында өзара айрыша яқын болған тілдер. Міне мұны теге зор ғалимдер Нафасиев, Фазыл Салихович, Анар Талмас Максимович Гарипов кызы зор көрнекті ғалимдер енді статистик тексерулер білен арасында бұлар. Бұл тілдер бік яқын. Балаларға бұл тілдеріне теге интеграция білен әзірек оқыту. Анары шағыштырып оқыту міне, өзара шағыштырып, башқа тілі татар тілін. Аның әһәмияті бік зор. Балаларның міне қарашын кеңейту үшін. Тілдер арасындағы типалы ұртақлықларыны үйрену үшін бек әһәмиятлі. Міне страноведение деген бір шындай түшінше бар бит әлі. Бір-бірсінің тұрмыш күн көріс ғұрып ғадат мәдениетін бір-бірсіне аңлату шушы нелер арқылы. Міне бұл нәрселер бүтінсі шушы бір сағат ішінде башқарыла ала деп ойлаймын мен. Башқұрт тілі татарда бек якын болғаш, бір сағат оқытуда жетедір деп ойлаймын.
Нурмөхәммәт Хөсәйенов галимнәрнең тикшеренүләренә нигезләнеп, татар телен белгән балага башкорт телендә булган аерым хәреф һәм авазларны өйрәнер өчен бөтен укыту сәгатьләренең 2% да җитә дип саный. Ягъни татар теле 41 сәгать укытылса, шул вакытының 2% башкорт телен өйрәнү өчен дә бик җитә дип әйтә гимназия мөдире. Бу хакта ул җәмәгать хөкемдәренә дә сөйләгән. Хөсәйенов атаклы галим, төрки телләр белгече Рауның фәнни хезмәтенә нигезләнә. Ул тикшеренүләр үткәреп, татар һәм башкорт телләре 98%-ка бер-берсенә тәңгәл, ягъни нигездә бер үк тел дигән нәтиҗә чыгарган булган. Америка Кушма Штатлары галиме Хафиз Малик та шундый фикердә тора икән. Әмма Татарстандагы филология фәннәре докторы Дөрия Рамазанова башкорт һәм татар телләрен бик якын телләр дип санаса да, алар бер-берсенә тәңгәл дигән фикер белән килешми. Алай да башкорт телен атнасына 1 сәгать укыту җитә дип саный ул.
Татар тілі білен башқырт тілі бүрік тіл деген жүмлі 20-ші ғасыр башларында оғынды үйірген. Ләкін татар тілі білен башқырт тілі олар икісі екі тіл, олар бүрік тіл түгіл.
Әйе,
тұрыст олар бік яқын тілдер. Ләкін олар бік яқын тілдер. Һәм менә Башкортстан шартларында яшәгән кешеләр башкорт теле турында мәгълүматлары бар аларны. Алар менә сөйләшкәндә үзара, менә без татарча булай дип әйтәбез безнең телдә, ә менә башкортлар булай дип әйтәләр дип, алар хәзер аларны чагыштырып та китерәләр. Алар бик белемле, компетентный ул яктан. Ә болай мин башкорт телен мөстәхил тел дип саныйм. Башкорт теле ул башкорт теле, татар теле татар теле. Аларның фонетик система бөтенләй башка, татарларныкыннан аерыла. Менә шул фонетик система белән бит инде нагай теле дә аерылып тора татар теленнән. Казах теле дә шул фонетик система белән аерылып тора. Аларның авазларының кулланышында аларның үзләренең системалары бар. Ләкин менә бу ишракта, гамәли ишракта укытканда, әгәр дә инде сәгатьләр бик җитмәсә, ул шагында, мәсәлән, берәр сәгатен кимиткәннәр икән, моның бернинди дә начарлыгын күрмим мин. Аннан соң теге башлангыч мәктәп дигәнне, башлангыч мәктәптә шундан да аның кертүе кирәк түгелдер башкорт теленең. Ләкин аннан соң әлбәттә башкорт телен менә безнең республиканың дәүләт теле була бит инде, Башкортстан республикасының башкорт теле шулай ук дәүләт теле. Шул яктан караганда теге милләт Башкортстан республикасының исемен биргән милләт исеме. Менә шул яктан караганда да башкорт теле турында шулай мәгълүмат бирү һәм аларны укыту кирәк.
Бу Татарстандагы тилче галимә Дөрия Рамазанова фикере иде. Белебей җәмәгать хөкемдәре деревянных бергәнегечә 12 апрельдә булган утырышта Белебей татар гимназиясе башкорт телен 7-11 сыйныфларда атнасына 1 сәгать укытып, канунларга каршы килмәгән дигән карар чыгарды. Башкортстанның нигез укыту планына караганда, башкорт теле 1 сыйныфтан кала атнасына 2 сәгать укытылырга тиеш, туган телгә дә шул күләмдә вакыт бирелә. Бәләбәй татар гимназиясында башкорт теле атнага бер генә сәгать кергән булган.
Казаннан Бикә Тимерованы тыңлады.